ኣብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ህፁፅ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ተታሒዙ ብጅምላ ብዛዕባ ዝተኣሰሩ ተወለድቲ ትግራይ ዝምልከት መደብ ኣዳሊና ነርና መቐፀልቲኡ ንሎሚ ካብቲ ዘቋረፆ ኣይተ ከበደ ኣሰፋ ክቕፅሉ እዮም።
እቲ ምዕባለታት ዝበልካ ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ንግዲ ኸ ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ ተጋሩ ተዓፂኦም ከም ዝነበሩ እዩ ዝፍለጥ። እንተላይ ናትካ እውን ሓደ ንግዲ ተዓፂካ ከም ዝነበረ ኣብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ቃለ መጠይቅ ሓቢርካና ነርካ። እስካ ጥራ ኣቢልካ ብሓፈሽኡ ዘሎን እቲ ናትካ እውን ጥቕስ ኣቢልካ ናብ ምዕፃው ገፅና ንከይድ
ኣብቶም ኣብያተ ንግዲ እውን ብክልተ መንገዲ ኢና ንሪኦም። ብትላዕለዋይ ናይ መንግስቲ ኣካል እቶም ተዓፂኦም ዝነበሩ ናይ ንግዲ ትካላት ክፈቱ ወሲኑ እዩ። ናብ 636 ዝኾኑ ናይ ንግዲ ትካላት እዞም ክመክን ተገይሩ እዩ። ካብዚኦም ሓደ ናተይ እዩ ሆቴለይ ዘይግቡእ ኢንፎርሜሽን ወይ ሓበሬታ ካብቶም ንግዲ ፍቃዶም ክኾኑ ዝተገበሩ ትካላት ሓደ ናተይ እዩ። እዚ ብደረጃ መንግስቲ ኦልሞስቶም ንግዲ ፍቃዶም እውን ብምዃኖም ንግዲ ፍቃድ ቀይሮም ክሰርሑ ዝተፈቀደሉ ኩነታት ኢሉ ኣሎ። ዓብዪ ፀገም ግን ተተሓሒሉ ናይ መንግስቲ መሓውር ነቶም ዘካርዩ ኣካላት ፈሊስኩም ንዕኦም ከይተካርዎም ዓይነት መሽበር ሓት ይረአ እዩ። በዚ ኣቢሎም ድማ ውዕልና ፍሬስናይና ኣይነካርን ኣቕሓኹም ዝብሩ ሰብ ካብ ስራሕ ሮዛ ዝኮነሉ ኩነታት ኣሎ። ናይ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ገዛ ፍራይቶ ዘይኮፍ ኢልኩም ኣይትቁፅሉን ዝብሉ እውን ኣለው። ኦልሞስት ኣፅዩ ነይሩ እንትናና ዝምልከተና ነገር የለን ዛሕራይ ክትክፍልና ኣለኩም ዝብል እውን ኣሎ። ብኡ ክኸፍል ዘይከኣለ ሰብ ድማ ካብ ስራሕ ተውካ ዝኮነሉ ኩነታት ብመናእሽተይ ታሕቲ ዘለዎ ናይ መንግስቲ ሓውሩ ነቶም ሰብ ገዛ ነቶም ሰብ ድምጣት መሊስኩም ንዖም ተታሪኩም ክንዕሽጉ ኢና ዝብል ዘይወግዓዊ ምስራሓት ስለ ዝገብርሎም እቶም ተካሪ እዚ ንውንዕና ቆርታይና ውፅልና ኣሓኩም ወፅ ዝብል ብዙሕ ሰብ እዚ መንገዲ እዚ ካብ ስራሕ ወፃ ኮይኑ ኣሎ። ተመሳሳሊ ኣብነት ኣብ ሽሮ ሜዳ ዝነብሩ ደቂ ፈናናእሽተይን ተወዲቦም ኣብ ስቴት ዓለባ ተዋፊሮም ዝነብሩ ተጋሩ ተኣሲሮም ነይሮም። ምስተፈርሑ ግን ኦልሞስት ንብረቶም ኣፍቲ መስርሑ ቦታኦም ወፅ እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ ኣፍቲ ግቢ ውሽጢ ተገብሩ እዩ። እቶም ሰባት ካብ ስራሕ ወፃ ዝኮነሉ ኩነታት እውን ኣሎ።
ምናልባት ስኻትኩም ከ ከም ተጋሩ ተወዲብኩም ተጠርኒፍኩም ሓደ ደብዳቤ ሒዝኩም ጥርዓናት ናይ ምቕራብ ገለ ዕድላት ኣለኩም ዶ?
እዋ ሳይ ሎ መስለካ ሕዚ ታሕቲ ዘሎ ተጠማዕካል ብሓበ ተረክበ ስኩሉ ኩሉ ሰብ ዝሕዘሉ ኩነታት ዝረኽቦ ገዛ ዝቕሽገሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ሰብ ተራኺቡ ተወዲቡ ሕቶታት ክቕርብ ክጠርቕ ዘይኽእሉሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ፖስት ብውልቀ ደረጃ ናብ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ናይ ፖለቲካ ፓርታት ክኾኑ ክእሉ ስቪክ ማሕበራት ክኾና ይኽእላ ኣብ ናይ ፌደራል ትካላት እውን ስርሓን ዝቕርበሉ ኩነታት ነይሩ። ነገር ግን ከምዚ ተወዲብካ ናብ ቤት ተወዲብካ ናብ ዝንቁጣ ካልኪድካ ምጥራዕ ዝኣመሳሰሉ ኩነታት ይ ብውልካ ኩሉ ሰብ ይሙክር እዩ። ከምዚ ተወዲቡ ግን ሕጋዊ መሰሉ ዘኽብረሉ ኣግባብ ብዙሕ የለን። እቲ ኩነታት ከምኡ ዝፈቅድ እውን ኣይነበረ ኦርሞስ ሰብ ዝሕበሉ ኩነታት ካብ ገዛ ዘይወፀሉ ኣብ ሕማቅ ፍርሒ ኣብ ሕማቅ ተሸቁሪሩ ዝነብረሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ውደብ ንክእለሉ ኩነታት ብዙሕ የነበረ። ሕዚ ግን ብደረጃ መንግስቲ እውን ታሕቲ ዝግበር ዝነበረ።
ስለዚ ሕጂ ንዕኡ ቁሩብ ንዕኡ ንምዝሓል ናብ ሰላማዊ መገዲ ምናልባት ምስቲ ዝፀንሐ ኩናት እቲ ሕብረተሰብ እውን ነንሕድሕዱ ብዓይኒ ጥርጣረ ከም ዝረአይ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ስለዚ እዚ ብዓይኒ ጥርጣረ ምርኣይ ብሓደ ብኢትዮጵያውነት ኩሎም ብሄረሰባት ኣሕዋት ምዃኖም ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዝዕድም ናይ ምዝርራብ ሓደ ባይታ ናይ ምፍጣር ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ ቁሩብ ተሓስቡ ዶ ወይ ትገበርኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ኣሎ። ሕዚ ዝተፈላለያ ውድባት ምንቅስቃስ ይገብራ እየን። ያው ብዙሕ ተሰማዕነት ዋላ እውን ተዘይሃለወ ምንቅስቃስ ይገብራ እየን። ብወገና ግን ዝተፈላለዩ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ውዳብ ጅሜር ኣለና። ንኣብነት ናይ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ናይ ሲቪክ ምንቅስቃስ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዝብል ሓደ ሲቪክ ማሕበር መጣይሽግራ ብወገን መንግስቲ እውን ፅቡቅ ምሕሻር ስለ ዘለው ኣብ መንጎ ህዝቢ እውን ፅቡቅ መቀራባት ተፈጢሮም ስለ ዘለው እዚኦም ከም ሓደ ፅቡቅ ግብኣት ወሲድካ እቶም ዝቆረዩ ስፔሻሊ ተኣሲሮም መተክቦቶም ዝተመንጠሉ ካብ ስርሖም ዝተፈናቀሉ ናብ ስርሖም ኣይትክለስ ዝበሃል ዘይተፈትሑ ድማ ሕር ዘይፍትሕ ጭብጢ ሃልይዎም ኣብ ቤት ክሪ ዝቀሩ ኣብ ቤት ክሪ ዝቀሩ ከለው እውን ናይ ሕጊ ድጋፍ ዝረክብሉ ፅሙያ ሕጊ ንምጥኽኻብ ተኣሲሮም እውን ሰብኣ መሰሎም ዝፍለወሉ ካልኦት ተፈናቂሎም ካብ ትግራይ ይኹን ካብ መላእ ኢትዮጵያ ተፈናቂሎም ዝርከቡ ተወልዶ ትግራይ ካብ ሓደ ዓረቡ መፅኦም ኣብ ቤት ማእሰርትን ናብ ጎዳና ተደውሮዮም ዝበልዕዎ ሰኣኑ ሓቅ ተጋርሰሩ ዘለዉ እዚኦም እውን ካብ ዩኒቨርስቲን ተመሳሳሊ ተፈናቂሎም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝበልዕዎ ሰኣኑ ኩነታት ስለ ዘለዉ እዚኦም እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘግኒሉ ኩነታት ምፍጣር ምስ መንግስትን ካልኦት ዝበስል ናይ ናተዘባረብና ጥጦ ባይታ ምፍጣር ሓደ ምንቅስቃስ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ንሰላም ዝብል ማሕበር መጣይሽ ኣለና።
ኣቶ ከበደ ኣሰፋ በዓል ሞያ ሕጊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝሃብካና መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ኣዝየ መስግን
ኣነለይ ተወልደ ክንወል
ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኣሲሮም ካብ ዝፀንሑ ተወላዶ ክልል ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ብስልኪ ኣዘራሪቡ ኣለኹ። ብምኽንያት ምርጭኦም ግን ንሎሚ ንሓደ ሽሙ ክዕቀበሉ ዝደለየ ጥራሕ ክቕርበልኩም።
ኣዲስ ኣበባ እዩ ነዋሪ። ኣብ መንገዲ እዮም ሕዞም ሲደም ምድሪ እዩ። ኣባሳሚል ዝበሃል እስር ቤት ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮ ነይሩ። ንሰለስተ ወርሓን ተኣሲሮ ሲ
ክንደይ ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ኣባሳሚኤል ነይሮም ቅድሚ ምፍታሕኩም?
ማለት ክልተ ሁል እንዲ ነይሩ ንሕና ዝነበርናዮ ኣነ ዝነበርክዎ 3,000 ነይሩና።
ካብቶም ንስኻ ዝነበርካዮም ክንደይ ዝኾኑ ተፈቲሖም ኣለዉ ትብል ኣብዚ እዋን እዚ?
8,000 ኣካባቢ ገዲፈ መፅ ዝተረፉ ያ ወፅዮም ኣሎ ማለት።
ብኣጠቃላሊ እቲ ኣታሓሕዛ ከመይ ነይሩ ከመይ ክገልፆ ትኽእል?
ከቢድ ነይሩ። 3 ወርሒ ሙሉእ እንግዲ ብሓንቲ ክዳን ና ነርና ብሓንቲ ክዳን ብሓንቲ ፋንቲ እዩ ነራ። ቤተሰበ ይሓትትት ምግቢ ይኣትን ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ብድሕሪ ግን ምግቦ ሓንቲ ባኒ ገይሮማ ምሳሕ ሽሮ ርያ እንጀራ ነይሩ ምሸጣ እንደገና ሩዝ ሓንቲ ባኒ ይቡኻ። ብዛዕባ ሕክምና ሓሚም ኢልካ ትኸይድ ሓንቲ ዓይነት መድሓኒት እዩ። ኣነ ከይደ ዝዋብ መድሓኒትና ካሊእ ዝኸይድ ዝዋብ መድሓኒት ሓንቲ ዓይነት እዩ። ያው ሕክምና ኣሎ ክትብል ተኸይደካ ግን ተመሳሳሊ እዩ። ወረዲ ነገራ ስረስ ብጣዕሚ ሓየል ክንቀጠሉ ናይ ቤተሰብ ኣበይ ብኣና ከበይ ንጭነቁ ኣለዉ ብቻ ከቢድ ላይፍ ናሕሊትና ተጨናኒቆም ኣክሶም ርሶም ስሕቱ ነይሮም እንደገና ክጠፍኡ ኢሎም ሓፁር ሴይሮም ፎቅ ወፅኦም ኦቀም ተሰብሩ እገርም ተሰብሩ ኣለዉ ክጠፍ ዝፍንውን ነይሮም።
ብፍላይ እቲ ናይ ስድራ ቤት ቤተሰብ ዘይበፅሑ ምዃኑ ንስኻ ከለካ ጀሚሩ ዶ ወይ ድሕረኻ ናልባት ዳሕራይ ግን ክበፅሕዎም ጀሚሮም ዝብል ዝተሰምዓቡ?
ኦኬ ኣነ ንሃለኹ 2 መዓልቲ ተጀሚራ ነይራ ኣብዚ መወዳእታ ሕጂ ወፃካቢ ሕጂ ይክፀል ኣደሮ ኣይወጡን ዘለዉ ኮሚሽን የብዘይና
መምዘን እንታይ ነይሩ ስለምንታይ ምስኹም ወፂኹም ከም ተሪፎም ዘለዉ ኸ ስለምንታይ እዮም?
ያው ሕሙም ኢሎም ጀሚሮማ ሕሙማን ገሊሎም ኩሉ ኦረዲ ተው ዘለዉ እስረኛ ምክንያት ገይሩ ንክወፅ ስለዝደሊ ሕሙም እየ ናበለ ፎርም ይመልእ ከም ዕድል ኮይኑ ያው ቻንሱ ዝገጠሞ ይወስል ብድሕያ ከዓ እንታይ ኢሎም ብዕድሚ ከዓ ኢሎም ባካ 50 ላዕለ ገለ ኢሎም ከዓ ምፃ ጀሚሮም ነይሮም ማእከል ሳሳይ ግዜ እንደገና ሕሙም ና ካብ 4 ላዓል ዝብል እናወፂና ኣነ ግን ዝርዝሩ ኣብ መጀመርያ ጀሚሮ ሓይሙ ስለሓደ ወርሒ ብሉ ሓይመ ነረ ወስተን መላልሰ ኢሉ ብሕሙም ተመዝጊበ መጀመርያ ይክወትን ዝግበአን ነይሩ ግን ና ቻንሰ ይገጠመንን እዚም መወዳእታ ይወፅ እንደገና ከእድሜ ቤታች ዝብልዎ ነገራ ነገራ ኣለው ስለዚ ወንጀለኛ ካ ኣንተ ንስፋ ወንጀለኛ ኮንካን እናተባለ ዝስደ ነገር ኣይኮነን።
ብሓፈሽ ኸ ተፈቲሖም ኣለኹም ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኩነታት እናተመሓሸሮ ከይዳ ኣሎ ወይ እቲ ስግኣት ኣለኩም ዶ ከመይኹም ዘለኹም?
ኣነ ሕጂ ያው ኣንደበት እውን ስለዝዛበካኒያ እምበር ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ያው ስጋት ኣለና ኣነ ከም ዜጋ ማለት ሓስቤ ስልኒ ኣጋጣሚ ቁልጥል እየ ሕባ ኣይክልኒ ማንም ኣመራራ ሓጂ ሮም ዘሎም ዝወረዳ ብደንብ ይዝፈትኒ ስማዕ ገይረ እውን ይገልፅ እዚ ገጢሙኒ ምንም ገሚተ እውን ይገልፅኒ ያ ብጣዕሚ ስምዒትና ብጣዕሚ ትግዲና ኢና ደካስ ምሳና ኮይኖም ሕማቅ እዮም ዝበሩ ነይሮም ከምዚ እዮም ነይሮም እናተባልና ንሕመሉ ዝሕመየሉ እዚ ተረኪቡኒ እየ ውሽተይ ሕማቅ ነገር ከምዘየለ ያባለየ ዝፈጡ ግን ሰብ ግን ከምኡ እዩ ትብለካ ከምዜጋ ትርእየሉ ነገር ሳ ይኮነ ዘሎ
ናልባት በታ ሓደ ወገን ዝተለከሙ ውሕዳት ይኹኑ ብዙሓት ግን ምስ ህወሓት ናይ ምድንጋፅ መልክዕ ኣብ ደርፊ ኣብ ሙዚቃ ይረኣዩ ወይ ኣብ መገዲ ወታደር ገለ ገብሩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገራት ዝግበር እውን ነይሩ እዩ ዝብሉ ኣለዎ ሞ ሕጂ ምናልባት በቲ ሓደ ወገን ዝበሃል ከ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቃልሲ ዝድግፉ እንተለዉ ብኦም ከተለኪምና ክንከውን ንክእለ ትብሉ?
ተለኪምና ዘይኮነ ኣነ ከም ትግራይነት ተኣሲሮ እምበር ኣነ ከም ዓይነት ባርያት የብለኝ ወረዲ ትግራይ ትግራይ እየ ምናልባት ስሚዒት ያው ቤተሰብካ ክብደል ኣይደልን ኢኻ ቤተሰበ እዮም ዘለዉ ከም ውሽጢ ግን ኣነ ገሊፀ እዩ ውን ይፈልጥኒ ግን ብዚኦም ተለኪምና ንብሎ ነገር የለን ወረዲ ህዝቢ ከም ትግራይ ተኣሲርካ መብዛሕትኦም ዝፈልጦም ኣነ ኣብኡ ዝነበሩ ምንም ዓይነት ንክፍቲ የብሎም ግራ ኢኻ ትግርኛ ደርሰብ ሰናኣፈድ ኣነ ግን ካሊእ ፖለቲካሊ ዘረባታት ዝዛረብ ሰብ ኣይኮንኩን ولا قديس ولا زعاد من زي سلفي دعس طلع تعمرنا دعس حامش على بيم مس أربعة دكتور سويدري تأثر له سطرة تأثر له أجي نتري وانت غيره كنا نتغنينا وردي وانجرينا المحاجينا طاينا تأثرنا وانجرينا التطاري تتحزن قريبا من وانجرين لسوي
نزي بزملكات زتوكسنا يوم سبسلت عن منقستي إثيوبيا تمسا سالين من لاش يمزو حبو هو حات بسامين شواء عبز قسكسلو زنبر اوان بمخنيات زواز اي اواج هسوس اوان كم اكال مخبار فتا تتحيزوم زنبرو زيغاتات نخفتحو قد دامي كالات افالو زبليون منيستر كوميونيكيشن دكتر لقسة تولوون بزيكاتوم بوليس نمرمراز داليوم كالوت كلهم نمفتح اتي مسرح اكالات افالو كبلو تساني عمالو